ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวระหว่างการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเมื่อวันจันทร์ว่าสหรัฐกำลังพิจารณามาตรการลงโทษขั้นรุนแรงที่สุดเพื่อนำมาใช้กับเกาหลีเหนือโดยสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง15ประเทศจะหารือในสัปดาห์นี้และลงมติในวันจันทร์หน้าว่ามาตรการที่นำมาใช้นั้นคืออะไรเมื่อเดือนที่แล้วสหประชาชาติเพิ่งมีมติให้ลงโทษเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธ2ครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยในครั้งนั้นมุ่งเป้าไปที่การลดรายได้ของกรุงเปียงยางผ่านการคว่ำบาตรอุตสาหกรรมหลัก4อย่างของเกาหลีเหนือคือถ่านหินเหล็กตะกั่วและอาหารทะเลแต่ดูเหมือนสิ่งที่ยังไม่ถูกแตะต้องก็คือน้ำมันและเชื้อเพลิงต่างๆที่เกาหลีเหนือต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเชื่อว่าสหรัฐกำลังเล็งที่จะตัดขาดเกาหลีเหนือในส่วนนี้ร่างข้อเสนอของสหรัฐเกี่ยวกับมาตรการลงโทษชุดใหม่เรียกร้องให้มีการห้ามขายน้ำมันให้กับเกาหลีเหนือรวมทั้งผลผลิตทางปิโตรเลียมอื่นๆและแก๊สธรรมชาติเหลวอย่างไรก็ตามการที่จะใช้มาตรการดังกล่าวนั้นต้องได้รับการสนับสนุนจากจีนและรัสเซียในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติและยังเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ให้แก่เกาหลีเหนือด้วยในส่วนของรัสเซียนั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีท่าทีชัดเจนว่าไม่ต้องการให้มีการคว่ำบาตรการส่งน้ำมันให้กับเกาหลีเหนือและยังต่อต้านการใช้มาตรการลงโทษอื่นๆเพิ่มเติมโดยบอกว่าเกาหลีเหนือยอมกินหญ้ามากกว่าจะยอมยกเลิกโครงการนิวเคลียร์แต่สำหรับผู้นำจีนยังคงมีท่าทีลังเลในเรื่องนี้มีเพียงแค่การเน้นย้ำจุดยืนเดิมที่ต้องการให้มีการเจรจาอย่างสันติกับกรุงเปียงยางเท่านั้นคุณโจเซฟเดทรานีอดีตผู้แทนพิเศษในการเจรจา6ฝ่ายกับเกาหลีเหนือกล่าวกับ VOA ภาคภาษาเกาหลีว่าหากจีนตัดขาดการส่งน้ำมันจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อเกาหลีเหนือซึ่งก็อาจนำไปสู่การล่มสลายของระบอบการปกครองที่เปราะบางในกรุงเปียงยางได้นะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าจีนไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะจีนไม่ต้องการสร้างความบาดหมางกับเกาหลีเหนือนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังมีพันธะผูกพันภายใต้สนธิสัญญาความร่วมมือและการช่วยเหลือกันในฐานะพันธมิตรซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปีค.ศ.1961ทางด้านนายริชาร์ดบุชนักวิชาการแห่งสถาบันบรูคิงส์กล่าวว่าจีนกำลังอยู่บนทางเลือกตรงกลางระหว่างการใช้มาตรการลงโทษเกาหลีเหนือเพื่อสั่งสอนให้เพื่อนบ้านผู้นี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรุงปักกิ่งแต่อีกด้านหนึ่งจีนก็ต้องการทำให้ระบบผู้นำคิมจองอึนสามารถดำรงอยู่ได้ในฐานะรัฐกันชนระหว่างจีนกับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐและหากเกาหลีเหนือเกิดล่มสลายขึ้นมาจริงๆก็หมายความว่าจะมีผู้ลี้ภัยจำนวนมากจากเกาหลีเหนือที่ข้ามพรมแดนทะลักเข้ามาในจีนนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าในที่สุดแล้วจีนอาจเลือกใช้วิธีที่ยืดหยุ่นเช่นการกำหนดเพดานน้ำมันที่เกาหลีเหนือสามารถนำเข้าได้โดยไม่จำเป็นต้องห้ามนำเข้าทั้งหมดเพราะเชื่อว่าในที่สุดแล้วจีนไม่ต้องการทำตามคำสั่งของสหรัฐอย่างเต็มตัวแต่ก็ไม่ต้องการปฏิเสธความกังวลของประชาคมโลกที่มีต่อภัยคุกคามจากนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน